tani ciklin e rubrikës muzikore në këtë diel kushtuar familjes së shenjt, profesor Spiro Kalemi që përgatit rubrikën, zgjodhi për emisionin e dytë të ciklit të ri muzikor disa këngë kushtuar vitit të ri që po troket. Dhe atmosfera krishtlindjes vazhdon të ndjehet si një javë më parë mjediset tona. Ta dëgjojmë së bashku.
Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring,
ting-a-ling,
soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style, in the air there's a feeling.
Njerëzimi përgatitet të përshëndesë vitin e ri që po tërhet, dhe atmosfera e krishtlindjes vazhdon të ndjehet si një javë më parë në mjediset tonë.
Smile after smile, and on every street corner you
Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring,
hear them ring,
soon it will be Christmas Day.
Strings of street lights, even stop lights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crush, see the kids rush. This is Santa's big day, and above all this bustle you hear.
Mesazhi I krishtlindjes na vjen me këto melodi së bashku me interpretimin e veçantë, formën dhe shprehjen e veprës artistike. Nuk ka familje që rreth pemës e zbukuruar për festën që afron, mos të dëgjoj me anje melodi si këto. Nuk kanë nevoj për komente, nuk kërkojnë shpjegim. Ato thithën nga dëgjusi për atë cilësi dhe natyrshmërisë dhe spontanitetit që përban vlerën e vërtet të tyre. Është një melodi e kompozitorit finlandez Jan Sibelius, ajo që jeni duke dëgjuar.
Thank you.
Na është bërë zakon të digjojmë, të shijojmë, madje edhe të parapëlqejmë një numër këngësh të kuvizuar, kushtuar Krishtlindjes. Por universi muzikor, ashtu si pasur, ofron kaq shumë melodi të bukura, saqë detyrimisht nga vit në vit përpiqemi që në rubrikën tonë muzikore t'ju njohim pjesë të reja. Janë ato të Mendelssohnit, Lassos, Berzelit, Schubertit, Frankut, dhe lista nuk përfundon këtu, ata janë kryvepra që na shoqërojnë në jetën tonë.
Por figlios quieren ver a su rey.